kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Si Norminda Fortesa mula Australian Filipino Community Services at ating pag-uusapan ang patuloy na paghatid ng serbisyo para sa mga nakakatandang miyembro ng ating komunidad. Magandang araw, Norminda.
Magandang araw sa iyo, Maridel.
Kayo ay inihahatid ninyo yung serbisyo sa isa sa mga pinaka-vulnerable miyembro ng komunidad ngayong panahon ng COVID-19, hindi ba, Norminda?
Oo, Maridel, kasi unang-una, alam naman natin ang ating mga kababayan ang talagang main service recipient ng AFCS. So nagkaroon kami ng alternative service delivery sa kanila dahil nakansila ang aming mga lahat na aming center base. Wala kami noong planned activity group, wala kami craft group, wala na kami swimming group, in-stop din yung face-to-face home visitation, in-stop yung pagbabarbecue ng mga kalalakihan, in-stop din yung pagsosyalan at chat ng mga kababaihan dahil nga may face-to-face contact iyon. So nagdeklara kami na isasara namin ang aming mga serbisyo for the time being hanggang sabi ng gobyerno na pwede na. So balik within that, gusto namin na magpatuloy ang pagsuporta sa ating mga nakatatanda. So ang aming alternative ay unang-una, yung friendly calling. So unang linggo, yun ang ginawa namin. Pangalawa, ngayon hindi na friendly calling lang. Meron ng wellness call para malaman namin kamusta po ba kayo. Kaya narinitan ko sa'yo talaga nangangamba, sa'yo nag-aligaga, very anxious. Mm-mm. At in response to that, nagkaroon na kami ng prayer vigil na inumpisahan ko nga noong 16 ng Marso hanggang ngayon patuloy yun. At napakagandang response sa ating mga kababayan, lalo ng mga nakatatanda. Meron tayong araw-araw, Monday to Friday yan, 7:30 to 8:30, 9:30 to 10:30. Tapos sa gabi, merong 8:30 to 9:30, meron ding 9:30 to 10:30. Dahil dyan, lumaganap ang balita na, oh, pwede pa tayo makipag-usap kay Norminda o sa mga staff at pwede mag-pray. Gusto mo yung mga Young Generation Seniors Club, every Thursday sila nag-meet fortnightly. Ngayon, dumalak, hindi na fortnightly, weekly na, kasi via messenger. So, nagpipray sila at nag-chat din sila kung ano ba ang mga pangangailangan ng bawat isa. At nakikita namin na nahihirap pa mag-shopping. Siyempre, hindi na pwede lumabas yung 70+. So ngayon, kami na ang magdudulog sa kanila ng kanilang mga shopping. All they need to do, lista nila yung kanilang mga gusto ipabili, handa nila ang kanilang pera, meron kami nakatak ng staff na pupunta at magpipick up ng shopping list nila sa doorstep nila at ibabalik ang kanilang mga groceries sa doorstep nila. So kailangan lang silang tumawag sa akin. Ako yung intake para doon sa ngayon. At gusto ko i-screen.
Paano naman kasi, syempre, kailangan mo minsan mag-withdraw sa ATM pag wala ka ng cash. Paano pag mga ganong mga problema?
Yung mga living alone, no, yun ang pinakamalaking problema. Paano sila mag-withdraw? Unang-una, syempre, kailangan natin na meron kayong tinatawag na supported shopping or supported activity to the bank. So dahil yon ang naming strategy is pwede ba rin nilang gawin yan on a limited. Meron kaming driver o staff na dadalhin sila doon, pero very quick lang yun na ang gagawin nila.
Okay.
No? And kung pa pwedeng mag-withdraw na sila, medyo malaki-laki na for 2 weeks para once every 2 weeks lang sila mag-withdraw.
Paano naman yung mga nagbabayad ng bills? Ganun din.
Oo, ganun din. Accompanied activity yon. So, pero ngayon kasi, di ba, may mga 70+, we prefer na huwag na yung mga pwede namin kasi may mga, nagkaroon kami digital literacy, no?
Oo, yun yung sasabihin ko.
Doon kasi nagbe-benefit.
Malaking tulong yun ngayon, hindi ba?
Yeah, laking tulong. Yung mga nagsumila ng digital literacy through the big method, noong 2018 up to now, marunong na sila mag-transfer ng pera nila at magbayad ng AGL, magbayad online.
So
napakaganda yun. Binibrief na lang yun ng staff sa kanila.
Pwede niya rin i-transfer yung pambili sa grocery para hindi na lalabas ng bahay. Naging, mas naging ika nga nila, mobile sila sa panahon na hindi pwedeng maging mobile.
Oo, that's right. That's right.
Gaano kadami na sa mga miyembro ang naging mahusay na sa paggamit ng mga gantong serbisyo, yung mga electronic o digital services?
Oh, kung ang pagbabasihan ko ay yung aming membership sa mga yung mga nag-register, no, sa enrolled na registration namin, sa aming grupo lamang mahina yung 40, no? Sa aming lamang na yung weekly.
Uh-huh.
Kasi marami kaming grupo eh. Ngayon, pag bibigyan mo yung area sa Boronia, yan, yung sa St. Albans, yung sa Sunshine, at least dyan sa mga grupo dyan, 10 to 15 people, they use digital. Ano,
so, malaki rin. Kasi para sa mga nakakatanda, di ba, hindi naman lahat para sa'yo yung ika nila'y digital technology. Pero malaking bilang yan, hindi ba?
Malaking bilang. Kasi ito yung pinagtsagaan talaga namin na gawin. Kasi nakita namin yung benefit. Kaya nga, kami ay yung nagpapasalamat, no, sa Good Things Foundation na binigyan nila kami ng pagkakataon na magturuan at magturo ng mga mentors, no. We after the 12 months, yung mga matatanda natuto na, from there nagkaroon kami ng mga mentors at iba sa kanila ay leaders ng clubs. So they look after their own clubs. So hanggang Gippsland, hanggang Ballarat mayroon kami. So, at Shepparton mayroon kami.
Malaki yung sakop na pinagsisilbihan ninyong komunidad. Ngayon, isa sa mga mahalaga para sa mga nakakatandang miyembro ng komunidad natin ay yung maging connected. So, paano nung ginagamit yung teknolohiya? Maliban dun sa nabanggit mo na prayer vigil, yung kamustahan ba na parang hindi nawawala yung parang fellowship every week?
Oo, FaceTime sila. Ang case na example dyan, yung grupo nila, Gabi, ng Boronia Group, no? Ang grupo niyan, City of Knox, City of Whitehorse, Marunda, yan, sa Eastern Region. Ang ginagawa nila, meron silang group chat talaga, no? Every week yun. Minsan, every day, makikita mo, exchange sila ng photos, anong ginawa nila sa kanilang pamilya, may birthday, tapos nag-chat sila, minsan may dedicated time sila, FaceTime, yan. Lagi ang platform is Facebook tsaka Messenger. So far, yun ang madali at easy. Ngayon, dahil naka-lockdown nga tayo, ginagamit na rin namin yon na ibigay ang information tungkol sa latest sa COVID-19. At sila rin mismo, nag-research sila at sinasabi nila kung ano ang nangyayari. In fact, meron kayong participant, she's 92.
Wow.
Pero ang galing niya, oo. Isa ng participant namin, nasa nearly 90 na, nasa aged care facility, noong 6 months or 8 months ago, ayaw niya. Pero mayroon siyang phone na binigay ng kanyang anak. Yung aming friendly visitor doon sa aged care facility niya, nag-be-connected sila one-on-one. Wow! Ngayon, kahit yung makabisita yung aming estudyante, nagsa-FaceTime sila.
So,
connected pa rin. Nakakatuwa.
So, malaking bahagi talaga yung ginagampanan ng teknolohiya ngayon na isa sa mga pinakamahalagang panahon na hindi ka mapag-isa, hindi ba?
Oo. At hindi lang yun, ha? Hindi ka lang basta nag-chat-chat din, ha? Pwede ka pa rin magkaroon ng yung latest, di ba, yung watch party. Minsan may magda-download o mag-upload ng dance, na pang exercise lang naman. Well, nakikita ko yung matambahe ko na senior, eh. I-download niya yun, tapos sasabayan niya eh, no? Tapos i-encourage niya yung ibang mga, ibang kasamahan niya na, uy, meron akong dinownload na dance, niyo rin. Isabayan niyo rin. Yung mga ganon.
So, ika nga maganda siya para sa moral din, hindi ba?
Yes. Pang-boost ng moral.
Kamusta naman yung, dahil nabanggit mo nga na mahalaga yung ginagampanan ng teknolohiya, pero kamusta naman yung mga nararamdaman ng mga nakakatanda natin? Siyempre, hindi natin maaalis na magkaroon ng kaunting pagkabalisa, hindi ba?
Oo, alam mo, ang naririnig ko sa mga phone calls at saka chat, saka yung aming prayer, ay yung talagang anxiety at saka fear. At saka yung iba may depression eh. Sasabi nila, nakaka-depress naman ito. Lahat ng makita mo, mga namamatay. At saka parang ang tagal-tagal, kailan ba ito matatapos? So tulad at nakita namin yung mental health nila ay naapektuhan. So sa mga matatanda, very important na, sabi nga ni Dr. Lorinda, kasi I visited her lately, kasama yung isa nating mga miyembro, magpapa naman kayo, Anya, yung gano'n. Maglagay kayo ng mga jokes din para ma-divert ng konti. Which is true, sabi niya. Para marilisin yung mga happy hormones. Nakakatulong yun. So, ati, dadagdag namin yun sa wellness check. Na pag tumawag kami o nakipag-chat kami, lalagyan din namin ng mga humor at saka yung mga short, ano, yung mga short clips na may pagpatawa.
Dahil nga sabi nga nila, kahit may social distancing, hindi naman ibig sabihin na hindi tayo pwedeng maging connected.
Oo.
At mahalaga
na
alalahanin natin, lalo na yung mga nag-iisa sa kanilang mga bahay-bahay.
Oo, that's right.
So kung meron
kasi
pang
mahirap, eh.
Oo, kung meron gustong sumali o humingi ng tulong o suporta, maaari ka nilang tawagan, Norminda?
Oo, ngayon pwede kayo mag-direct sa akin. Ang aking numero ay 0438-919-678 at meron kami ng Facebook, AFCS, Facebook. Type nilang AFCS, lalabas na kami.
Maraming salamat, Norminda Fortes ng AFCS, sa mga serbisyong inahatid ninyo sa mga nakakatandang miyembro ng ating komunidad at sana'y magandang balita na ang maharap natin sa susunod na mga araw.
Salamat sa iyo, Maribel.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.